أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بطوله ودنا بحوله ونحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه واستهديه قريبا وهاديا واستعينه قاهرا وغالبا وأتوكل عليه كافيا وناصرا. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والجامع بالسياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو الغوث محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى. دونن عرض لدم که بحث در ماهیت عقل قرآن دا و روایات اهل بیت تا تعبیرات مختلفنن عقلنن عقلدن تعبیر رو. یکی از تعبیراتی که قرآن در رابطه با عقل لیر دیر که لئولنها آیهی که تلاوت لدن سوره تاهاداده ذات اقدس الهی بجور بیانه لر که آیا بیر بلبیز آیلر و نشانلر و سرنوشت اقوام گذشته‌ای که در اثر تمرد و نافرمانی دچار عقوبت الهی اولدولار آیا اولدارن سرنوشتی روشنگر دور و بس دور بننی که جوامع امروزی درس لازم سرگذشته دیگرانان آلالار و ارگنلر. اولم یهد لهم کم اهلکنا من القرون آیا موجب بیان و هدایت و انسانلر دو ایر بلبز گذشته ده جوامعی که تمرد لدلر اللهان فرمانانان در حالتی که اویلرنده اتومشدولار اللهان بلاسه یتشتی آیا کفایت لمز بولار بو انسانلار چون که درس عبرت لازم آلالار. ان فی ذالک لآیات لأولی النهی الله بویرور که بو وقایع و حوادث نشانه‌لری وار صاحبان عقل چین عقله برده تعبیل لر نهاینا نها جمع نهیده راقب مفرداتنده یادر که یعنی او عقلی که محسوساتن معقولات پیاپاره و به عبارت دیگر هر حادثنین بر زبان خاص وارده گرمشد گاهی اوقات دیگرلر که ارفده فلن کس قاش گدنن مندن دانشده حوادثنده دیلی وار یعنی بر واقعی که اتفاق دشور نحوه وقوع انسان چون بر درس لازم ده کما اینکه حرکت در نشاند و اشارت انسان چون وقایع روزگار ده اجور ده بیرور الله متعال دیر که لعلنها الله متعال به وقایع دن نشانلری گویفتی صاحبان عقل چن هانس عقل او عقلی که محسوساتان معقولات یتیشه یعنی سیر حالات به امت درده و به جوامع ده باها گرن نه دلیلنن بلار دوچار عذاب الهی اولدولار که قرآن در غالب مذمت و تنبیه دیر آیا بس دو بیر بله بیز عذاب گندردیق او کسلری که اللهدان نافرمانلیق الیلر آیا بو کفایت المی بو باعث اولمور بوندن اینکه سن بو محسوساتدان معقولاتا یول تاپاسان معقول نمدی یعنی استنتاج الیسن درس لازمه آلاسان عبرت پذیر اولاسان که اللهان وعدلره وعده حق دی و اگر سند اللهان امرنن تمرد الدین دوچار همون عذاب جوامع گذشته و قرون گذشته اولاجاغان بو بیر معنا بیر معنای لطیف دیگری و نهای چون پاره از مفسرین بجور یازرلار یازرلار گرچه نها جمع نهیده اما ریشه ماده نهیده یعنی او کسلری که عقللره در مقابل هوای نفسلره استادلغلر نهیلر دایانار در مقابل هوای نفس و به عبارت دیگر بیر عقل دی که مسئولیت پذیر دی اینجی باقیم گرون بیر دنه کنکاش دقت بیر لغت ده نقدر مفاهیم عالی انسانون علنه گرید وقتی که جلسات تفسیر زمن شرکتم وارده استاد بویرورده که کلید فهم قرآن تحقیق در کلمات قرآن ده. اگر سن استیسن بیشتر و بهتر قرآن مفاسد مقاصد احاطه تباسان گرک بیشتر دقت الیسن او کلماتی که قرآن ده استعمال لفته زبان عربی گستردگی ویژه و خاصدن برخوردارده ممکن ده بیر دنه لحظن ریشلره اولا او ریشلردن انسان مطالب فراوانی استفاده لیه خب اینده بعد از روشن شدن بو نکته لغوی و تعریف از عقل بردن بو مسئلن علگت رخ که Burada Allah-u Muteal buyurur ki, bu vekayeyi ki biz ümmethay güzeştiye gönderdik ve azabı ki gönderdik, لَآيَاتٍ لِّأُولِنَّهَا نشانه و رمز ده و اشاره ده برای صاحبان عقل. آنسه عقل او عقلی که سیر دیه محسوساتدان محبولاتا. سن وقتی که گرن طرف سندن قاش گزنن دانشور بیر مطلب سنه الغا الیر او معقول ده. یا بی که بنابر تفسیر پاره از مفسرین، یعنی او عقلی که مسئولیت پذیرده بر حادثن کنارنان درس لازم آلر و مسئولیت احساس الیر. معناسه بوده، یعنی مسئولیت قبول لده بو نکتنی آلاجاختی که بو شخصنن و بو جامعه اینن جوامع گذشتنین فرقی یخده. اگر نجی که اولار تمرد لدلر اللهن امرنن دوچار عذاب و عقوبت اولار، من ده انسانم، من ده مکلفم، من ده دوچار عذاب و عقوبت الهی اولاجام. و بیر نکتهی که تقویت الیر بو عقلی که بز معنا الیرق و قرآن جنبه های مختلفتن تأکید الیر، پاره عقلیلر و مسئولیت altına گتمز مر. هی استر شانه خالی الیر. بجور دوید. الله مده الیر. ستایش الیر. انسان گرک مسئولیت قبول الیر. مسئولیتی که توان وارده اونه انجامه یتره. مسئولیتی که اونده قدرت وارده که اونه انجام وره. اگر ایلمسه بو شخص بیر شخصدی که از مسئولیتنه پابند دوید. قرآن بو جنبدن استر خوشدار وره و آگاهی وره. دیر آیا کفایت لمر او عقلهایی که مسئولیت پذیر دلر بیر سیر الیلر قوم آد، قوم هود، قوم لود، بلارن سرنوشتنده مطالعه الیین گلن آیا لا دای دستور بلننی که انسان بلارن سرنوشتنه مطالعه الیده درس لازم آلمیا. خب اینده برده ممکنده بیر دنه سوال مطرح اولا. نیه الله همچون جوامع گذشته و قرون گذشته بو امتهای حاضره عذاب لمید؟ عجب اولاره عذاب گندرده در اثر نافرمانی، اما بو امت و جوامعی که الان ور در اثر نافرمانی نیه الله قلّره و بزلره عذاب گندرمیر؟ آیه بعدی جواب برید. دیر ولولا کلمتون سبقت من ربکه لکان لزاما و عجل مسما. دیر اگر قرار لبنن که ذات اقدس الهی هر نافرمانیه بر عذاب گندره، دای اراده و اختیار جوامع بشریدن آلنر. بخون پیغمبر دیر من بشیر و نذیرم. بشیر و نذیر یعنی من، یعنی وظیفم بوده مردم دعوت بیم و اللهم رحمتنه و مغفرتنه بشارت برم و اللهم رحمتنه بشارت برم. اویان طرفتن مردم قرخودم که اگر تمردد اوامر الهی الدیز دوچار عقوبت و کیفر الهی دو اولاجیز. پس وظیفه بر دفعه بوده بشیرزخ و نزیرزختی، یعنی وظیفه انبیا بشارت و قرخوتماده. بندن artıq vəzifəyi taifəyi ənbiya üçün yoxdur. Və qərar da budur ki, bəşər öz əyağı ilə təkamül tapa, öz iradəsi ilə seyd təkamülünü eləyə. Amma əgər qərar ola hər məsələ üçün Allah asımandan bir dənə əzab göndərsə, dəy o təkamül əldən gedər, rüşd əldən gedər, ixtiyar əldən gedər. Sən gərək ixtiyarınla bu yolu intiqab eləyəsən. Və çün ixtiyarınla intiqab elirən, onda məna varıdır behiştinə cəhənnəm. Və əgər qərar oldu ki, qorxuda bombəslidə gir eləyəsən, naçarən itaət eləyəsən, dəy o ubudiyyətin məna və məzə yoxudur. O da ayəyə digərdə buyurur, وَلَوْ يُعَخُذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ Əgər qərar ola hər nafərmanı için bir əzab asımanı gələ, onda bir dey mövcudi yer üzündə bağı qalmaz. İni Allah-u Teala da bu cür buyurur. Deyir, elə qüzəştələrin sərnəvişti sizin için, behtərin və balatərin dərs idi ki, ibrət lazımə alasız, ehsas-ı məsuliyyət eləyəsiz dər müqabili zat-ı əqdəs-i ilahi. Əvamiri ki, ənbiya gətiriblər, o əvamiri əməl eləyəs və o nəvahi ki, ənbiya gətiriblər, onlardan uzaq gezəsiz, ta saadət-i din-i dünyanı tapasız. آیه بعدی توضیح برید ولولا کلمتون سبقت من ربک یعنی اگر olmasaydı سنت الهی بندن اینکه الله استرسن اراده و اختیارنن الله عبودیت الیسن و الله پرستش الیسن بله الله عذاب آسمانینی گندرردی اما Allah hər zəd üçün bir vəxt-i müqəzzər qərar verib, zəman-ı müəyyəni qərar verib ki, ta o zəman-ı müəyyənə kimin insanlar muhlətdədilər. Fəqət vəzifəyi ənbiya və xudayı mənnan və subhan budur ki, nəm eləyə, bidar eləyə, agah eləyə, əvaqib-i umurdan səni هشدار بره که اگر مرتکب فلان عمل اوندون دارای فلان سرنوشته ده سن دوچار اولاجاغان شاهد مثال برداده الله دیر که صاحبان عقلی که مسئولیت حذیر ده پس او عقللری که مسئولیت قبول لله او عقللر مورد مدح و ستایش ذات اقدس الهی دی. پس مجرد عقل ستایش رو خود هانس عقل دی. او عقلی دی که احساس مسئولیت دی. چوخ داده بیز دشنی رو در کلی رو. اما مسئولیت یخمون. Ay, zindiganlıqda görürüz bundan iki nə qəd aludiyyik yalana. Ay, bilmirik bundan iki yalan pisdir, niyə bilirik? Amma məsuliyyət dər müqabili yalan yoxumuzdur. Ya bu iki, ay, bilmirik filan əməl qəbih və zişlidir, özgənin namusuna təəddi və təcavüz eləmaqlıq, زشتیدی و حاکیت پستی انسان دی افت درونی بزلرده یخ دی آیا بونه درک نمیره اما مغلوب هوای احساس مسئولیت ایلمه یعنی بود درک مقابلنده احساس یخ که بیز وادار دی عمل مخلوقا بو عقل بزده یخ دی الله ده استیر دیگه که سنین عقلین مجرد عقل قابل ستایش دو
بلکه او عقلی که مسئولیت altına gider. خب او عقلی که مسئولیت altına gider ویژلغه نمیده. قرآن بجور بیان edir. دیر بلر وقتی که حوادث روزگار görürler درس عبرت alırlar. آیا بیلیرم بندن این که ریشه زلزلالر هارداده؟ دیر بیر یرده ای که و بیر جامعه ده ای که زنا چخلده ای او جامعه ده دوچار زلزله اولون. وقتی که من گرورم بیردن زلزله بیر منطقیه گلیر اگر عقل مسئولیت پذیر منیم کن استا بو واقعه دن گرک در سلام. پیغمبر گلیب هشدار بریب. پیغمبر گلیب منه بشارت بریب. و منه قرخدور آقا بو یلدان گستن آقابت بودی. کما اینکه اگر صحیح یلدان انسان گده نتایجینی اوزی گرهجاختی. پس صحیح یلدان گتماخلق و ناسحیح یلدان گتماخلق بو نتیجه مسئولیت پذیری عقل انسان ده. پس عقل انسان وقتی مورد ستایش ذات اقدس الهی ده که مسئولیت آلا دوشنا و مسئولیت آلتنان فرار لمیه. مرحوم محدث قمی کتاب الکنا والالقاب دا بیر داستانی یازر در رابطه با ابن سیرین. همون ابن سیرینی که تعبیر خواب وارده گرچه من باختم اهل سنتن ده اما الله متعال شکور ده. شکور یعنی من یعنی بیر حرکت مقابلنی جزا برجاخ و لئن شکرتم لعزیدن نکن. اگر شکر لدید الله سپاس لدید الله بجور دور که نعمت داری ساخلیا بلکه در قبال سیزن اعمال سپاس گذارده یعنی نعمت داری سیزه ارزانه یلیجاخ. همون طوری که الله متعال دیر عقل مسئولیت پذیر عذاب الهیدن قرخار همون عقل مسئولیت پذیر ده اطمینان وارده که اگر الله‌ن یولنده قدم گتی حتما جزا و پاداش شایستن آلاجاختی. محدث قمی یازر بو ابن سیرین بیر جوان وارستی ده زیبای ده دارای قد قواره بسیار عالی و جذاب عدود اهل بصره دی. بیر خانمی علاقه تاپر بلسنه لطایف الهیلنن بونی چکیر اوینه. بونه آپارر اوینه. آپارر که اوینه بو بیردن متوجه olur چون بزازه دی. پارچه فروش دی بله بلدی که بونون اونده پارچه بار استید و پارچه‌لاری آلا گردو خیلی هدف بیر آیه بیر مسئله دی. هر نبو خانمون نصیحت لدی اندرز بیردی گردو خیلی فایداسی یک دی. دیدی تا من کامالمسام سنی رها ایلمه بو قالده اردا نمیلیه پروردگارا خلق ناموسی özgenin ناموسی من نمیلیم. Birden Allah fikrine koydu ki git Beytul Halaya. Gitti Beytul Halaya, tamamı kesafetleri yaktı bedenine, geldi bu hanımın mehberine. Hemen ki gördü bu vezi, dedi benden uzak olduğunu. Sonra öz nefsine telgi dedi. Bak, mesuliyet peziri budur. Dedi babacan kesafeti bir saat bedeninde var. Bunu yuvaran ama nengi günahı ki özgenin namusunu estiren tecavüz eliyesen. Onu ta abedül abad ruhundan beynine aparabilmeyecek. Neticesine mi oldu? Vakti ki öğden çıktı bir nuri asımandan geldi gitti kalbine oldu muabbir بخون الله متعال حضرت یوسف ستایش شد و کذالک یستبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. و حضرت یوسف ده مفته تاب بده که گتی قعر چاها گتی میدان بنده فروشلوخ ده ساتدلار بلسنی زندانلارا دشتی الله متعال ستایش شد ان الله لا يزيغ اجر المحسنين. الله محسن adam نیکوکار adamların اجرini zayi elemeyecektir. Allah Hazreti Yusuf'u tarif eder. Bir Allah bucur Yusuf'u intikab eledi peygamberlığa. Müftesine deyirdi ki imtihan verdi. Pes vazifeyi peygamberler bu iki sual olunur. آقا بیر بلا تمرد وار بیر بلا فسق حضور وار نیا الله آسماندن عذاب گندرمید گندرید منتها به اندازه ای که هشدار بره بیزی تنبیه الیه بیزی یخودان اویاده دای بندن ارتقه یرستیه هر گناه بیردن عذابی آسماندن گندره. قرآن سوره نحل ده دیر که دای بیر موجودی باقی قلمیجاخ روی زمین ده. پس ستایش لر الله او عقلی که مسئولیت پذیرده. پس یکی از صفات عقل که ممدوخده و بزن وظیفمز بوده که اوشاخلارمزا ارگده عزت و کرامت و عفتی گرک بلارا ارگده ازگنن ناموسونه تعدی و تجاوز لمخلق. آقا جان بو حرام اشتی و صحیح اشتی بو هردن نشعت تاپر بو گرک محیط خانواده ده بو عزت و کرامت انسان اشاخلارا ارگده که حریم دیگران گرک محترم قلا احترام قائل علمسا نتیجه سی بودی که از ناموسموز دا مورد مخاطره قرار تاپجاختی. بوده درس قرآن در رابطه با پرورش عقل انسان. عقل انسان استر پرورش بره معناس عبارت بندنی که بو پرورش بر حدده و کماله یتیشه انسان بجره بله در مقابل حرام الهی استادن قلیه قویمیه بو هوای نفس وجودنا قلبه تپا. این دیگلن ایره مسائل ده بو مسئلنن سرایت وارده. احساس مسئولیت المخلق یکی از نشانه های عقل راستین دی. عقلی که دوزولا مسئولیت احساس لیجاه دی. این دی بو مسئولیت در قبال ذات اقدس الهی، در قبال خانواده، در قبال اجتماع. آقا جان بید عقلی که مسئولیت پذیر اولده از سر تا پا ازونه در مقابل مقررات و احکام بلید. بخون بلاری که الان گروز بو شهرده و کلن ایران دا گروز آمار ورردیر آمار تصادفات بو مملکت ده بمراتب سایر مملکت دردن چقراخ دید. نیه چختی؟ آقا تمام همسی گلر خلاص olur که دیر مقررات راه نمائی و رانندگی مراعات لمیدن. خب آقا بر راه نمائی و رانندگی نمی کندی؟ آقا بیزیم مسلحتیمز خاطر دی. کارشناسان خارجی گلیب لر دیدلر که جاده های ایران بیشتر از 90 کیلومتر در ساعت گنجایشی یخده. سن بیردن 160 کیلومترن گدیرن مسلمن حادثه یارده جهان. خب بو هردن نشعت تاپو بی اعتنائی به مقررات. من گورم بو پشت چراغ قرمزده اکثرن اگر پولیس اولماده پاسبان اولماده مردم مراعات لمن. بو هردن حاکیدی بابا منم عقلم مسئولیت altına گتمیر. مسئولیت در قبال بو این که آقا بو مقررات وضع الیفتر از مسلحت نزخاته. آیا صحیحه که بیر بله تصادفات انجام تابولر اکثرا در گزارشی که کارشناس برید دیر آقا مقررات راهنمایی و رانندگی مراعات بود. پس اگر مراعات لمساخ با عدم مراعات نشأت گرفته از عقلی که مسئولیت در کلیل اما مسئولیت پذیر دوید بو چخ مهم بیر نکته دیه. بیر دده ای که در مقابل اولاد احساس مسئولیت الیه مسلمن گرک برنامه رزلخ تکه در رابطه با اونون تربیتی. بیر ننه ای که احساس مسئولیت الیه حتما گرک اشانه ارگده که حرام حلال الهی عبارت نمدن. اشاخ دوران طفولیت ده زیر سلطه ننده، نننن بیشتر اونا تسلط وارده تا دده، چون دده خارج از منزل ده و اشاخ بو دوران ده محیط منزل ده تحت سرپرستی ننه قرار تاپر. گرک وظیفه ننه برده نسبت دده سنگین راه ده، بیر دنه یالان دانش مخلق، بیر خلف وعده ایل مخلق، یا تشویق ایل مخلق خلاف کردگا، بونه بیلسین که بذر خیانتی، بذر تمردی، او اشاغان شخصیتنده اکیر. و اگر مراعات ایل مثل ننه و دقت ایل مثل، بلسن او مسئولیتی که الله اونون دوشنده قویبدی او مسئولیت عمل ایلمیب و الله‌ن مقابلنده مسئولدی. کلکم را و کلکم مسئول ان رعیتی. ممکنده بیر نفرن رعیتی بیر نفر اولا، ایکی نفر اولا، اش نفر اولا. ممکنده بیر نفرن رعیتی بیر جامعه اولا، بیر شهری اولا. آقا شهرن سرنوشتینی تاپشرب لر منه. منم وظیفم عبارت مساله شهری گرک ندر دلام. اینده بردان دیکی سیز گرک پی اپاراسز نماینده لرز. تنها عاقل المخلوق کفایت لمن، بلکه او عقلی که مسئولیت پذیر دی در مقابل حوادثی که منطقه ده و شهر ده و استان ده انجام تاپولر احساس مسئولیت الیه. باخ گورز آقا پس عقل مسئولیت پذیر فراگیر دی. تک محیط خانیه شامل دو، بلکه اجتماعه ده شامل دی، اولاده ده شامل دی، بازارده ده شامل دی، غیر بازاره ده شامل دی. بیر قانون همگانی دی که هر یرده بونن نیازه بر بندن این که دارای بخصلت و بیجلق اولا. پس نتیجه استرم علام ارایزمدن قرداشلار اللهم تعال بیر بله تأکید الیر عقله. عقلی که مسئولیت altına گیتسه او عقل وظایفنه انجام برجخ و او انسان بجره بلیر. وظایفی که اونون دوشنده قویبلار او وظایفه به نحو احسن انجام بره. پس گلیم بیز ده در مقابل خدا مسئولیت وارمز، در مقابل اجتماع مسئولیت وارمز، در مقابل همشهری مسئولیت وارمز، در مقابل قنشی مسئولیت وارمز، در مقابل نظافت شهر مسئولیت وارمز. گرچه گچنیم ارزلمشم اما بعضی سوزلری گرک تکرار الیا. روایت دوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیه بیرور کل معروفین صدقه. کل معروفین یعنی هر زادی که یخچه بیر ایش اولا. معروف ماده عرفدن و عرفاندن ده، یعنی جامعه ده شناختولا. یخچلق خب یخچلق نمده، İnsan bir binevanı görür, onun elinden yapışır. Bir rovşendeli görür, fiyabanda muattelde, onun elinden yapışır, onu rahnumalı verir. Ya bir merizi görür ki, kenara fiyabanda düşüptü, onu bimaristana getirir. Ya bir neferi ki ihtiyacdı, dertmendidi, onun elinden yapışır. Siz bilmiriz ki, mes'eli-i merdumun işin ve müşkilatın hellele mahlık der hedd-i tevan, neğet sevab ve acr-ı vardır. O'dur ki birbile taavuna sifariş olur, hemkarlığa sifariş olur, taavenu alel birri ve teğva. Niye? Çünkü çok bunun sevabı var, acr-ı var o dünyada. Ruhi hemin lahaz ki ruhiyye taavunu bizde zindeliyeler, bir kullu ma'rufin sedefe. Her zadi ki yahci işte sen beniyyeti Allah encam versen, senin nameyi e'malında sedefe yazılır. Ama geliriz mescide, temiz libasına gelin, ayaklarınızı yuv, atrı vurun, merdum mutaazzi olmasınlar, çirk libaslarla gelmeyin, temiz libasla gelin, Allah'ın mehzerinde karar takın. Eğer isteriz namaz kılasız, ahri vurun Allah'ın huzurunda. De siz peygamberden ki yukarı olabilmeriz. Peygamber hemişe ahriden istifadelerdi. Ahri olmayan da zaferandan istifadelerdi. Berayı bu ki, hoşbu olmaklık, muatter olmaklık, fezanı salim sazlık ile maklıktır. Ama ne işgali var, sen etsi vurasan, çün şinaftı şurada bir zattı. Qasd-ı hurbet ile bu sedeğe, senin nameyi e'malında yazılır. Elbette bu rivayeti ben öz tariğimizde görmemişim. Kitab-ı Kenzul Ummali Muttaqiyi Hindi'de gördüm ki ehli sünnettendi. Orada elave berbiyi ki bu rivayeti neglilir, ben deyir ki, ağa sen bir qasd-ı qurbet küçen temiz saklaginan, qasd-ı qurbet ile sedeğe, yani temiz saklayan küçen, koymayan zibil yığışa, kesafet yığışa, bu hıyabanlar temiz kalalar, güller temiz kalalar, ağaçlar temiz kalar, bunlar hamısı cüz ve sedeğe niyet ile Allah'a hatır ağaca su verir. Niyet elə, Allah'a xatır kərkəsafəti küçəndən nəm elə cəm elə gənə. Allah'a xatır söp ki çıxıran, öz ətrafı qapın süpürgünən, təmiz elə gənə bir qəsd-i qurbət. Pəs hər zədi ki şinaxta şudədi, yaxşı əməldi, sən onu qəsd-i qurbət ilə əncam versən, sənin nameyi əmalında sədəqə yazılır. Xob, bu sədəqa hardan olur? Səndə ehsası, məsuliyyət olar. Yəni, məsuliyyət eləyəsən ki, bir müşkili, bu cəmiənin müşkilini həll eləyəsən. Əgər bavər buyurun, tamam əfradı cəmiədə bu ehsası, məsuliyyət olar. Hər kəs öz həddində məsuliyyəti ki vardır, məsuliyyətlərinə yaxşı əncam verə, müşkili də cəmiədə və şəhrədə baqi qalmayacaqdır. Məgər sən səvab dəlicə götürək, səvab tənha namaz qılmadır, tənha oruç tutmadır, tənha xumsu vermədir. Bəlkə səvabları var ki, biz onları əslən səvab bilmirik. Vali ki, Allah onları hamısın sevap bilir. Ama mühiti salim saklamaklık, pak saklamaklık, temiz saklamaklık, yaxşı libas giymaklık, öyde yaxşı libas giyesen, temiz libas giyesen, uşaqların temiz libası giyindiresen, bunların hamısın niyeti qurbet ile ve senin nameyi e'malında, bunlar hamısı bir ünvanı sedeğe, zaktu, həbs olur pəs, nəticə budur. Qardaşlar, ayə-i şərifənin peyamı bizə budur. Əql mövrid-i sitayişdir. Hansı əql? Əqli ki, daray məsuliyyət ola, همانطوری که بیان اولده مسئولیتن در دائرسی گسترده ده. هم در قبال جامعه وار، در قبال فرد وار، در قبال شهر وار، در قبال حتی کوچه وار، بازار وار. اگر انسان بو مسئولیت درن انجام ورده، عاقلانه تر پشید و زندگانه تبدیل اولور مدینه، مدینه فاضلیه بر زندگانی که همراه با آسایش، هم ازون آسایش احساس یه جهان، هم دیگران. صلوات ختم بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امام حسین این مصیبت همون طوری که زیارت عاشورا ده بزرگ بیان دید، ولقد عظمت الرضیت بک و علی اهل السماوات والارضین. سنین مصیبت آسمانلرده و یرلرده چوق عظیم مصیبت. وقتی که سیر داستان کربلا ده بون نکته یتشیر که شدائدی که آقا ابا عبدالله چن قباغا گلی بیزن گروز بیر نفر چن بیر مصیبت گلیر دنیادن گدیر، اما گروز که هر رقم مصیبت آقا ابا عبدالله اردا گروفت کربلا ده. زیارت ناحیه شریف ده بیر فرازی و چه سوزناک فرازده دیر. السلام علی شفات الزابلات، سلام السن او دوداخلری که تشنلغنن بلار جان بیرده، در اثر تشنلغ چروشلمشت تمام بود دوداخلار، یعنی کسرت قلبه اکشتن بو حالا دوچار اولمشدولار. بردن معلوم اولور که امام سلام جمع وریردیر، السلام علی شفات الزابلات، معلوم اولور خیملرده ده سوی اخمورد، بو بالاجا اوشاخلار ده تشنه ایدیلر، علاوه بر بویی که بویکلر تشنه ایدیلر اوشاخلار ده تشنه ایدیلر. یازرلر لشکر هردودان بیر نفر تشنه اولده گلده آغانن لشکرنه پناهنده اولده، دیده آغا سوار بیزه برسی، آغا اشاره لده ارده ناغه ای که اونده سوارده او ناغه ده سودان میله لیه، اوزی بجره بیلمده ناغنه اوترده، دیده آغا قادر دورم بندن ای که دبدن سو استفاده، حضرت اوزی تشبه فارده او ناغنه یاتخده بو سودان میله لیه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بالاجا اوشاغن روز آشورا گتمشتی مبارک الینه قویمشتی الین دیدی، دید اگر منه رحم لمریز بو بالاجا اوشاغا رحم ریین، گرن نجور اتشتن بجور دوداخلاری چوری دولفتی، هی بجور نصیحت ایرد اونلارا اثر باوشلامادی تابی که مختلده یازدلار فزبهه من الوزن الى الوزن اون دیدی که هر ملنن اوخو گلدی گوشا تا گوش اونو زبه لدی بو قنناری جمع الیردی و مبارک محاسنه یاخردی و بو قنناری جمع الیردی آسمانه پرتاب الیردی دیدی بار پرورد یارا بو مصیبت حسینه هم واردی چون سن باقران Bu məsələyə teşnəlik tamam xeymələrdə vardı. Və bilirdilər əhl-i xiyam ki, ağa Əba Abdillah susuz meydana gedibdi. Oydu ki, ağanın bir sahib üz qoydu xeymələrə, xanım Səkinə gəldi, əvvəl suali ki, atdan elirdi. Di görüm, atam gedəndə meydana teşnəydi, aya su verdilər, öldürdülər. الا لعنت الله
زمند خسرو و اقلیم جانان زل جنان رف رف معراج عشق های صبحان زل جنان Balalar zülcenahin etrafını aldılar. Sual biçenirler Besham Şahenşahı. Dünya oğba sahibin. Hansı meraya Teşrif ferman sahibi Eyler aya fafiya Def-i enda sahibi Ya salıp senden yere Şahidunan Zülcenah Zülcenah Kapılın olmuş kimin Gamiyle Elvan Lentek Per açıp Saatirden Derya Yıkan Desün Semen Sen çekersen şeye Yanalandı sokağı felek Ne sebepten olmuşan Beyle perişan Zülcenah O halın eyler hikayet Ayrı bir alem menem Çok teəccüb eylərəm, sən tək vəfalit ol sənə. Zülcenah, dusti tapşırdın necə, yüz min cəfalı düşmələ. Dusti tapşırdın necə, yüz min cəfalı düşmələ. Boş qayıtdın xeymiyə, nalan o giryan zülcenah. Quya qoymuş yetimə bizlər bu qoy ki, çıxmış aləmlər əlindən zülmü ləhəbl olmətin. Orda qalmış qişivansız din xət olmur sənin. Çox musibətlər olur səndən nimayan zülcenah. Gər şəhid olmuş yəqinən maliki mülki vücud. Sən xəbər ver bizlərə ay mərkəb qonsi suud. اش بولان بیز اهل بیت نیت قوم امود تاج رج آخر نولر تقدیر یزدان زلجناب یا الله زلجناب دن اشکالم مار زلجناب او بابان شخدان دلبت شان دید üç gece gündüz susuz da lablar açan din ol susuzluktan o titre alem imkan din bilmirem yanmaz neden bu konu imkan zulcana Zülcenah, mənə xəbər ver görüm, babam su içdi. Sən gələn də içdi suyum. Ya təşnə can verdi atam. Vazih indi ta cigərdən göz yaşıma qan qatam. Münkəsib gün çəkəyim qarə küsuf ilə batam. Görməyə kimsə məni şadan xəndan zulcəna. Yox umidim öz atamı bir də mənzimdə görəm. Xüsrəvan əhal ilə özsək yəqahində görəm. Kərdalu də yüzim xaçırağında görəm, Asimin misli gələn ki, əsrət verəm, Cazul cənab. Biridirdi sahibindən xəbər, Qutardı zəhmətim, Allah inşallah zətaysunlar cahisini, Özünü vasət zətaysunlar uzma cazidini, Bəlalərindən ifsiləsin. Biyad-ı şühəda, biyad-ı imam-ı rahim, Kərbəla rüzu sürəyib dəvar gətin əzərə, çox məriz irtiması dua edib, bura müqəddəs məqam, inşallah əl qoz getmək, ya zəhra. Biridir Zülcənah balamdan xəbər, biridir Zülcənah qardaşından xəbər, gördülər o əsnadə bir balaca xanım gəldi. Ay balaca bala tərbiyət verənlər, qolların saldı Zülcənahın boynuna, Zülcənah səndən bir dənə sualım var, babam meydanə gedən də təşnəydin, susuzdur, bir görün babama su verdilər, yay ilə susuz öldürdülər. Bir o heyvanın dili okudu cevap verir. Ama elə tərbiyyət şu deydi. Gördülər üç mərtəbə başı qozladı yuxarı gətirdə şağı. Yəni bana senin baban elə susuz öldürdülər. Hamidin ya
Allah hamımıza əcəb etsin, tək təkizdən iltimas edo. Allahümme salli alə Muhammedin və alə Muhammed. Allahümme salli alə Muhammedin اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة
abden zalile khazen fakiren ba'sen miskinen mustakinen mustajir la yamliku لنفسهِ نفعاً ولا ضرّاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وتباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العزيز الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتید به قلیل توسلات مورد نظر و بزرگوار قرار برگنم پروردگارا امر فرج و بزرگوار ده تعجیل له و بزرگوار حوائجن به جمع حوائجین بلا آجلن قریبن برآورده به خیر له مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت له پروردگارا برعانی بزرز نفس مزوا بیم همیشه فضل کرم اندن بزنن رفتار له پروردگارا فیوزات به ماه اعظم نن هممز بهرمند له گناهلارمز به آیده باشلاین پروردگارا بر فرج کلی و گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت له پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین نن محضور له علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبری نز کنف مهرنده افت له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات.